VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 39. USAs tidligere FBI-sjef slepes for retten etter ordre fra Trump. Tradwifene på offensiven, og vil den himmelske tutti-frutti-lappskausen sørge for et nytt skattesystem? Eller må de søke hjelp fra den andre siden, og hva bør vi egentlig kalle den andre siden? Det ting vi kan snakke om I denne utgaven av Gjever og gjengen. Det blitt fredag den 26. September, jeg har med Hanne Skartveit, Hans-Petter Sjøli, Shazia Maid, selv heter jeg Anders Gjever. Men før vi går I gang, Hans-Petter, det vi jo egentlig bare opptatt av hele tiden, vi står opp tidlig om morgenen for å se om det noe nytt, og følge med på alle de viktigste nyhetskanalene I NRK, som vil si de late night komikerne, og det rulletrappgate.
Ja.
Og vi har klart å holde oss I tre dager uten å snakke om det, vi må ta noen minutter på det, altså... Rulletrappen I FN-bygningen I New York stoppet da Melania og Donald Trump gikk inn I den, og Fox News og de andre amerikanske høyrevridde mediene behandler dette som om det var et nytt attentat.
Ja, de har gått inn veldig tungt da, for å prøve å etterforske hva som egentlig skjedde. Da. Derfor så bruker jo, sånn, jeg tror det var Jimmy Kimmel, som kalte det for Magatha Christie-gjengen, som prøvde å finne ut hva det var for noe. Det var litt komisk, fordi det med Trump og rulletrappa jo en ikonisk greie I seg selv, for der han kom ned da, når den lanserte seg som...
I Trump Tower
I 2015, var det vel. Og nå skulle han da gå opp I tale for FN, og så skulle han gå opp trappa, og den stoppet gitt, ja. Og Trump ser jo helt forvirret ut oppi deg, stakkar, og I maga så mener de da at...
han ble satt I en sårbar situasjon.
Ja, de mener at han ble utsatt for et pek, eller en poke, så av noen slemminger da, så, og de mener faktisk, og Trump har vært ute og sagt at han skulle saksøke FN og greier og, for det her, og etterforske og alt mulig rart, så de mener faktisk at det her var et slags en måte for dem da å liksom latterliggjøre presidenten deres da.
Og det til tross for at FN har kommet opp med noe som høres ut som en ganske synlig forklaring, nemlig at Trumps egen kameramann går baklengs opp trappen og filmer at de kommer, og da har kommet borti et eller annet som gjør at...
Ja, for jeg vil jo tro at alle sånne, eller det har de jo, har jo sånne sikkerhetsknapper, nødstopp og sånn, ikke sant, for hvis du... Ja, ikke sant? Og det jo det som... Altså skjedde her da, trolig da. Men så var det noen som kødda på forhånd, skjønner du, at det kanskje...
Det noen uttalser om FN-ansatte som har sagt at de skal stoppe rulletrappen.
Ja, og det fida jo monster, for å si det sånn, og det klart at de trodde, tok jo dem på ordet da. Og så det som skjedde etterpå var jo at Trump også, den teleprompteren som Trump skulle bruke når han skulle holde sin tale, den ble borte. Så mannen måtte jo stå der og improvisere sin tale som ble da I en times tid. Og det kan du si, det hørtes. Ja. At han improviserte.
Ja. Så tror jeg det var, jeg lurer på, jeg går helt sur I alle disse jeg ser, jeg lurer på om det var Stephen Colbert som hadde en gjennomgang av når det tekniske svikter rundt Trump, for det gjør det hele tiden. Ja, mikrofonen virker ikke, teleprompteren virker ikke, en bildør som ikke åpner seg, han har en eller annen sånn...
Ja, og så jo et eller annet, når det så, altså... Trump jo en lettkrenka person, han litt tynnhuda, ikke sant? Og så det jo litt ekstra morsomt når sånt skjer, da, for det blir så dramatisk rundt alle sånne små ting. Da. Og så synes jeg jo at hver gang det skjedde noe med Biden, tenker jeg, at han stoppla eller et eller annet sånt, så ble det liksom en sånn stor sak, da, og han sa noe feil og sånt, men Trump...
Men det blir jo en stor sak med Trump også.
Jo, men akkurat det her blir jo en stor sak fordi at Fox News lager så jækla mye ut av det, da. Ja. Ikke sant? Men jeg synes jo for eksempel når Trump, han driver jo for eksempel blande, som vi snakket om før, tror jeg, Albania, Armenia og Kambodsja og Azerbaijan og sånt.
Han har stoppet krigen mellom Albania og Kambodsja.
Ja, så blir det liksom, da blir det bare komikere som tar tak I debatten og nyhetssaker, så det liksom mye rart som skjer rundt Trump hele tiden, da.
Det var veldig gøy hvis CNN og sånn hadde holdt på hver gang... Biden snubla eller sa noe gærent at det var sabotasje
og det jo det som litt komisk at det tas så voldsomt på alvor og at det liksom jeg tror det var du som nevnte det at en av som på Fox News med nevnte at Trump han var en sånn staselig stor mann og,
denne bjørnen av en mann
og sånt, ja. Så det er jo litt det ikke så veldig kritisk nei til sin mann
nei, ok, da har vi fått snakket litt om det føltes godt og da skal vi snakke om de viktige tingene og det Hanne, det altså at James Comey, tidligere FBI-sjef I USA, først under Obama, og så en kort stund også under Trump. Han stilles for retten nå, rett og slett etter ordre fra Trump, som har beordret justisdepartementet til å etterforske og tiltale Comey.
Ja, dette jo enda et skritt I rekken av Trump sine grensoverskridende handlinger overfor de andre maktinstitusjonene, og det å bruke embedet, misbruke det som skal være en uavhengig påtalemyndighet til å angripe en han vil hevne seg på, en politisk fiende. Og det helt... Det føyer seg inn I rekken av en rekke ting. Han har jo da fratatt mange folk sikkerhetsklarering, han har angrepet på alle vis, truet dommere med riksrett, ikke sant? Dette bare...
Han vil ta TV-lesensen fra kanaler hvor de forteller vitser om han. Og...
Ja, og saksøker mediene, så han på en måte han ser ikke de grensene som maktfordelingsprinsippet setter opp mellom de ulike maktinstitusjonene I det amerikanske samfunnet, og det veldig alvorlig.
Og når det gjelder Comey, så må jeg si også at det litt urettferdig, for det noen som bidro til at Trump ble valgt I 2016, så var det James Comey, en veldig geskjeftig leder for FBI. Han etterforsket disse e-postlekkasjene til Hillary Clinton, fant at det var inntil straffbart forhold, men kunne ikke la være å gå ut og si at men hun var nesten kriminellt skjødesløs, eller han brukte en eller annen sånn formulering som den gryne maga-bevegelsen brukte fra hva den var verdt, og han gjenåpnet etterforskningen og annonserte det med en pressemelding 10 dager, dette husker jeg, det var du, jeg var I New York, men det var du som ringte og fortalte meg det fra Norge, 10 dager før valget I 2016.
Ja, og det klart, man kan I hvert fall spekulere om det var det som vippet valget den gangen I retning at Trump vant valget og ikke Hillary Clinton.
Hillary Clinton mener det selv I hvert fall.
Hun mener det selv, og det klart at når du plutselig fikk rett før valget, en påstand om at den ene presidentkandidaten kan ha gjort noe kriminelt, så vil jo det påvirke velgermassen helt åpenbart.
Ja, men så jeg vet ikke om det var for å balansere det hele, eller fordi om han bare mente at det var riktig, så satt han også I gang denne etterforskningen av påstander om samrøre med russerne fra republikanernes side, som jo da førte til en egen rapport, og det det Dette the Russian hoax, den russiske svindelen som Trump har hatt på hjernen siden 2016.
Ja, og det ikke rart om FBI, når det var så sterke påstander om at det var den type samarbeid eller collusion, at FBI da gikk inn I det. Men det nok et eksempel på at Trump bare ikke respekterer at uavhengige instanser gjør den jobben de faktisk satt til å gjøre.
Og en sterkt beveget Comey snakket holdt en pressekonferanse I natt og var liksom sånn mitt elskede justisdepartement omtrent som nå etterforsker meg og at han var sikker på at han var uskyldig og at institusjonen han uttalte da en tro på at institusjonen ville virke og at han ville bli frikjent.
Og det han også, som jeg synes var fint, var ikke sant, at det var vel kona hans da antagelig som har sagt at det diktatorers, autoritære regimers mål å så frykt, og så sa han, og jeg ikke redd.
Nei, we are not afraid, det en veldig sterk setning fra egentlig en gammel salme som de synger I USA, som ble brukt under borgerrettighetsbevegelsen, som de sang når de livredde selvfølgelig marsjerte gjennom satt seg foran I bussen, marsjerte gjennom områder I sørstatene hvor de svarte var nekta avgang. Det var det de sang rett før man slapp politihundene og bikkene ja, og køllene og tårgassen løs på dem.
Det enorm symbolkraft, og det klart det sender jo et signal til det amerikanske samfunnet. Vi på edgen, vi under angrep, og vi skal ikke være redde.
Ok, da skal vi tilbake til en annen ting, og her må vi si, det veldig sånn, det veldig populært, I, særlig I kulturkriget egentlig, å si, noen av oss har advart mot dette lenge. Du og jeg, Anne, vi kunne for eksempel sagt, noen av oss har advart mot Trump lenge. Det det de som holder på med Vogue. Det noen av oss har advart mot dette lenge, og nå vi kommet fram til, noen av oss har advart mot Tradwife-bølgen ganske lenge, og den noen, det deg, Shazia. Her var du tidlig på ballen.
Ja, når var det begynte? Det 2 år siden? At
ja, dette her kom på... Ja, tiden var så fort som ja, meg høstet, på, følte det som forrige uke, men...
Kom på banen. Ja, nei, det jo unge kvinner da, som glorifiserer husmorrollen anno 50-tallet, som jeg reagerte veldig sterkt på allerede den gangen, og det... Og så kommer det tilbake igjen. Den gangen husker jeg at det var veldig mange som sa at det der bare noen få, marginalt, ikke noe bry seg om... de fleste norske kvinner liker det samfunnet vi har og så videre, men det vi har sett jo valget har jo så vist at vi har flere konservative kvinner som velger for eksempel Kristelig Folkeparti eller Fremskrittspartiet. Og så får vi da, var det denne uken, det var den debatten i Politisk kvarter?
Ja, det var altså påtroppende leder for Kristelig Folkepartis ungdom, Ingrid Olina Hovland, i diskusjon med partiets grand old lady, må vi si, Valgerd Svarstad Haugland, en dame som stakkar ble, var utsatt for noe angrep fra den tradisjonelle kvinnebevegelsen på 90-tallet som en slags mørke kvinne, fordi hun ikke var liksom nok ombord på likestillingspolitikken.
Og nå fremstår hun som progressiv, sammen, ja. Satt ved siden av en ungdomspolitiker fra KrF. Det er...
Og det går på altså mamma-kvoten, at veldig mye større del av foreldrepermisjonen bør gå til mamma, blant annet.
Altså hovedpoenget var mot tredelingen av fødselspermisjonen, og det er en helt ærlig sak, og det skrev jeg også, at det må folk gjerne mene å jobbe mot en endring der. Kanskje trenger vi en korrigering. Det er jo reaksjonen på at det er veldig mange kvinner og unge nybakte mødre som er slitne, som kanskje trenger en annen variasjon på det. Men det jeg reagerer på er jo argumentene for dette her. Argumentene for de endringene man ønsker for. Hun er jo også imot kvotering i styrene, mot kjønnspoeng og kvotering i utdanningen og så videre. Men det som trigget meg veldig, det var jo dette her med staten skal ikke gå inn i familien. Familien må få bestemme akkurat hvordan dette skal foregå. Og da lurte jeg på, gjelder dette også innvandrerfamiliene for eksempel? For i Norge er det sånn at det er 10.000 av innvandrerkvinner som ikke er i jobb.
De er trad wives.
Og de er jo definitivt tradisjonelle koner da. Og konsekvensen er fattige kvinner som har fattige barn, og da utslitte menn. Og det regnes ikke veldig mange unge kvinner, konservative kvinner i Norge, ikke klarer å gjøre, for de har ikke innsikt. Og noen ganger så lurer jeg på, er ikke disse kvinner da, og vi snakker om til tusener av kvinner da, som er utenfor arbeidslivet, og ikke bare innvandrerkvinner, men også kvinner i bibelbeltet, som vi vet jobber mye deltid, og hvor de har onsdagsfri, altså ungen er hjemme fra skolen på onsdag, hvem er det som er hjemme og passer på dem? Og de har lavest inntekt i landet blant kvinner, da det er kvinner i bibelbeltet. Så vi har de facto store grupper kvinner som lever den tradwife-tilværelsen. Og vi kan, hvis vi vil, se de konsekvensene her og nå. Men det føler jeg at man ikke er villig til å gjøre, da. Og det synes jeg er alvorlig. Så jeg tar disse unge damene veldig på alvor.
Og disse unge damene var på debatten i går, Hanno, det var den, ja, så jeg beklager, jeg har blitt beskyldt for å være litt flåset i denne debatten, men jeg må jo si at det så jo ut som det var en episode av Huset på Prærien, da de sto der med forkler og kyser og snakket om at de liksom ville tilbake til de tradisjonelle verdiene.
Ja, det er helt klart, dette var et kulturkrasj og et generasjonskrasj. Og jeg er jo sikker på at det er veldig, veldig mange også unge kvinner som er helt uenige med disse som sto her, disse forklene og prediket at ja, kvinnen har syklus, og derfor er det så vanskelig å jobbe. Og så står Julie Brodtkorb på den andre siden og sier, jeg har hatt syklus siden jeg var 14 år. Da har det gått veldig
Julie fint for meg. Julie Brodtkorb fra Høyre.
Ja, som nå er direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, eller noe sånt. Sånn at det var et kulturkrasj hvor, altså, jeg har også hatt mensen i alle de årene, jeg har jobbet, det har gått helt fint, men det var også et krasj mellom generasjoner og mellom moderne og, vil jeg si, veldig umoderne kvinner som føler at de liksom skal representere noe nytt og annerledes. Det er så gammeldags.
Og så var det, må jeg si, Hans-Petter, det var jo ikke noen menn til stede, det var ingen som snakket vår, og dette er jo i aller høyeste grad et spørsmål som angår oss. Både du og jeg har hatt pappapermisjoner. Vi er inne i en situasjon nå hvor vi snakker om ungdomskriminalitet i nettopp de miljøene hvor kanskje tradwife-tradisjonen står sterkest, hvor noe av problemet er at far ikke er til stede. Jeg vil bare si til alle unge menn, ta ut så mye pappapermisjon som dere har mulighet til å ta, fordi dere kan komme i situasjoner, i skilsmissesituasjoner, i andre typer situasjoner, hvor det plutselig ville ha lønt seg å vært litt mer hjemme.
Mm, og ikke bare det, det er fantastisk. Altså tenkte jeg, jeg har fire unger selv og har vært hjemme med dem, og de er små, for de er små, og har et det var så den fineste tiden i mitt liv var når jeg var, fikk lov til å være hjemme med dem når de var små, ikke sant? Og det har bygd det til en fantastisk relasjon mellom meg og mine sønner også, som jeg tror kanskje at vår generasjons menn har et nærmere forhold til barna våre enn vi har hatt før, så jeg vil påstå at kvinnefrigjøringen og den kampen som har gjort på, det, på kvinners, det kvinner har kjempet fram, har også vært en helt fantastisk ting for oss menn.
Ja. Men så er det jo, sier jo ikke disse kvinner eller de som er mot dagens ordning, sier jo at ja, men dette er jo bare opp til familien selv å velge, det er det vi går for, ikke valgfrihet, ikke at menn nødvendigvis skal være mindre hjemme, Hanne.
Nei, men samfunnet putter veldig mye ressurser i for eksempel foreldrepermisjon, og det å da legge noen politiske føringer også på at noe av målet med dette er at barn skal bli kjent med både moren og faren sin. Noe av målet med det er at menn og kvinner skal være like attraktive i arbeidslivet. Det skal ikke være en sånn ulempe at en arbeidsgiver tenker at ung kvinne, hun får sikkert barn snart, da forsvinner hun ut. Og så er det også samfunnsmessig viktig, tenker jeg. Dette nå ble kanskje litt sånn patronizing.
Men matronizing.
Kvinner må være økonomisk uavhengige. Nøkkelen til frihet er å ha egen lønn og opparbeide egen pensjon og kunne ta egne livsvalg. Hvor du må kunne gå fra en mann hvis du ønsker å skille deg, at du må kunne få barn alene, at du må kunne velge ditt liv, og da er økonomi, lønnsslippen hver måned, er en nøkkel til kvinners frihet og menns frihet.
Jeg er helt enig med dere, og jeg så glad for at dere er her i denne debatten, i hvert fall at vi har menn med i denne debatten, fordi at konsekvensene da, hvis mange nok, fordi at de argumenterer jo veldig med at dette er viktig for barnet, dette er viktig for moren, men hvis alle kvinner fulgte den oppskriften, så hadde jo Norge brutt sammen, fordi vi har ikke nok arbeidskraft, og alle, hvem skal ta seg alle disse barna, hvem skal være lærere, hvem skal være jordmødre, så det bare henger ikke på greip. Og så det alvorligste er at det både er kvinnefientlig, og så er det mannefientlig i like stor grad, sånn som dere nevner da, og vi er jo
Men intensjonen er jo ikke fintlig, det er jo ikke...
Men konsekvensen er det, og der jeg tenker at det skorter da, at hvis man, når man er verdikonservativ, så ser man, man tror man ikke kan se konsekvensene, men det kan vi gjøre i Norge i dag. Det er veldig mange barn, og særlig gutter, som vokser uten en pappa. Og vi som er barn av innvandrere, vi har jo på en måte knapt sett våre fedre når vi har vokst opp, og vi har ikke noe forhold til våre fedre. Og alle disse ungdommene som nå sliter med ungdomskriminalitet og dette med svenske tilstander og så videre, en veldig, veldig viktig moment i det er at fedrene ikke er til stede, at det er mødrene som er fattige, som har ansvaret for veldig mange barn. Så selv om dette her er marginalt, så liker jeg ikke den utviklingen. Og det handler om at dette spres som en sannhet, at likestillingen er feilslått, og likestillingen har gått ut på dato. Det er sånne slagord som bare rett, som jeg mener er veldig problematiske da.
Det betyr at du kommer ikke til å melde deg inn i denne husmorhæren som var representert her i går, og som jeg ser, det koster 777 kroner måneden.
Jeg har faktisk ikke råd å være med.
Kanskje staten burde bekoste det, den medlemsavgiften også. Men for å prøve å balansere litt, det blir veldig som konsensus her, Hans-Petter. Altså, kjønnskvotering, det kan jo være litt grense for hvor lenge man skal holde på med det. Altså, i yrket. Altså, det er jo et poeng at man bruker kvotering og politiske grep opp på et visst nivå i håp om at dette skal bli normalen, og så må man vurdere om det er nødvendig å bruke disse grepene lenger.
Ja, selvfølgelig, og det er jo ikke noe problem å diskutere. Det er jo mange debatter som går samtidig her, da, ikke sant? At en del ting som for eksempel å bli kvotering inn på universitetsfag og den slags, det er synes jeg ofte har gått på bekostning, altså det har vært feil da, altså i hvert fall nå, sånn som vi har kommet, vi ser for eksempel innenfor mange av de tunge fagene, så er det stor kvinneflertall for eksempel, det er jo veldig få som snakker om at du skal kvotere menn inn på advokatstudiet og sånn for eksempel, eller juststudiet, men det er liksom, sånn at å ta de ulike debattene hver for seg, så det er jo helt fair det, det er jo ikke noe problem å gjøre det, men du trenger ikke å liksom, det er noe sånn reaksjonært over det her da, selvfølgelig. De påstår selv at de representerer noe nytt, og at det er de 70-tallsfeministene som er gamle, men det er jo egentlig bare det som var før dem igjen, ikke sant? Så det er jo på en måte det vi bruker i ordet reaksjonært, da, at du skal gjenoppvekke noe som på en måte er ferdig, da. Men bare se en ting til jeg vil komme på med. Det er jo, vi er jo gutteforeldre, ikke sant? Og de guttene som har vokst opp nå, de er nok litt
grinat för det där att de føler att jentas skolan är för jenta jenta får lite bättre behandling på skolan och de blir liksom lite sån uglesett och det kan ju vara med att förklara lite grann varför att en del män då har eller det unga gutta på något har havnat lite på den sidan hvor de käfter på feministerna och menar kanske att ting kanske har gått för långt eller vad du ska beskriva
det
som.
Ja, är det ett poäng Hanna?
Absolut, det är väldigt mycket att diskutera när det gäller unga män och gutter hur de faller ut av skolan, självmord høyt på statistikken kjønnsspillet, ikke sant? Altså, det mye å diskutere der men det ikke det disse damene opptatt av de opptatt av at kvinner skal være hjemme med barna sine de ikke opptatt av å diskutere problemstillingene med gutter som absolutt verdt å snakke om jeg tror Hans-Petter helt rett at en del gutter opplever at jentene blir veldig bossy og på en måte våre rettigheter vi bedre enn dere at det noen diskusjoner
ja, ved siden av å være flinkere og mer liksom, fremme I skoene på skolen og sånne ting så har de sånn og dessuten, ikke sant, du kan ikke for da
Dere har undertrykket oss I mange hundre år Hold kjeft,
liksom Her skal vi kvoteres foran I køen
Jeg vil anbefale skolebytte som TV2 har produsert som går som veldig mange ungdommer ser på et genialt program Der hadde de en episode om kjønnsforskjeller Veldig fascinerende, for da var det en del jenter som var sånn Hvor gutta var sånn, nei, jeg synes kona min skal være hjemme jeg. Og så kommer du jenta ved siden av og bare sånn, hæ? Altså sånn veldig, så det er et gap der fra de veldig unge på skolen mellom, en polarisering mellom jenter og gutter som kommer veldig tidlig.
Og vi må bare legge til en ting til, de unge jentene I dag som selv om de har hentet fram noen få på det programmet, jo overveldende stemmer jo på venstre sida I forhold til guttene går til høyre men jentene går til venstre, og det jo svært tydelig forskjell blant de unge så det jo ikke sånn at alle norske jenter nå I feil med å ikle seg forklæ og går tilbake med, på kjøkkenet altså.
Neida. Og så må jo også gammelfeminister alle må jo også tåle at det de opplever som hellighet og sånne ting, det må også kunne stille spørsmålstegn ved og rukkes litt ved henne
Nei!
Nei.
Jo da!
ok, jeg beklager at
men det bare en liten ting det litt kult at mange av de gamle feministerne ikke bare sånne gamle SV-ere, altså at type Julie Brottkorp som kommer fra Høyre og sånne ting frontet den greia, viser jo at det her også handler mer om på en måte kanskje et generasjonsoppgreie enn et politisk venstre-høyre opplegg da
Ja Men apropos venstre-høyre, Astrid ikke med oss I dag, men hun har jo pålagt oss å nevne tutti-frutti I hver eneste utgave her. Jeg heller litt mer til Sneve Martinussens forslag om å kalle den parlamentariske grunnlaget for regjeringen for den himmelske lapskausen, som jeg riktig nok trodde helt inntil I morges var en form for gammeldags kjøttlapskaus, men det altså en form for fruktsalat. Men, altså... Jens Stoltenberg, finansminister, vil prøve igjen å få til et skatteforlik. Fikk det ikke til før valgkampen, for da trodde Høyre at de skulle vinne et brakvalg ved å klage over formuesskatten. Høyre var ikke blitt veldig mye mer ydmyke I politisk kvarter I morges ved nestleder Henrik Alsheim. Han satt med de 14% sine og hadde en rekke kravspesifikasjoner til hvordan dette burde vært ordnet opp, Hanne.
Ja, man skulle tro at valgkampen ikke var over, at de fortsatt var I valgkampmodus. Og jeg ble litt overrasket over hvor beinhard han var. For det klart at hvis vi skal få til et skatteforlik, som alle enige om at...
I denne fireårsperioden I hvert fall.
Ja, så må du på en måte møtes. Og det Høyre har gått på en smell med at de har kjørt så veldig på formuesskatt og tappte valget grassalt på det. Arbeiderpartiet har gått på en smell med at de har fått ødelagt gjennom de fire årene I hvert fall skadet sitt forhold til næringslivet, så både Høyre og Arbeiderpartiet har egentlig interesse av at de skal prøve å få til et stabilt, godt skattesystem som varer lengre enn denne fireårsperioden, for å roe ned næringslivet og gjenetablere det skape- og deleforhold som Arbeiderpartiet har hatt til næringslivet, og at Høyre også får en ny troverdighet, at det handler ikke bare om snevre lille formuesskatt, men også stabile rammebetingelser for hele næringslivet.
Men det interessante her jo også at da sitter jo den himmelske tutti-frutti-lapskausens mor, Sneve Martinussen, på den andre siden og sier at, ja, men for all verden skal vi høre på Høyre og de har tapt valget de. Vi har flertall. La oss bare kjøre igjennom, og jeg hadde ikke inntrykk av at det var noe særlig skattelette på agendaen, bortsett fra at de aller laveste inntektsgruppene som lå I kjømda der, og at sa ganske klar beskjed til Arbeiderpartiet og finansministeren at this is how we roll, som vi sier I Follo.
Men nå tror jeg nok at Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet mye mer opptatt av å bygge et forlik med Høyre, Venstre og KrF enn med Rødt og SV. Så det litt likegyldig i min verden hva Rødt
I din mener. Verden, men altså nå står jo ikke du oppe I denne himmelske tutti-frutti-lapskausen personlig og de jo temmelig avhengige av borgerfred på den siden hvis de skal få til andre ting de har lovet og som folk har og der har jo Sneve Martinus et ganske godt poeng altså over halvparten av folket har stemt tutti-fruttisk da det de valgløftene som folk stemte ikke for noe voldsom skattereform I det hele tatt
kan gå til det av feil nå, Anders men jeg tror ikke du får til et skatteforlik med alle de partiene på Stortinget og jeg tror at det vil bli et forlik som smerter på en del punkter for noen noen for det de vil ha alle for noe de vil ha, noe de ikke vil ha Men det betyr kompromisser som I hvert fall jeg tviler på om både FRP og Rødt vil gå inn på. Så det viktige på en måte å få midtpartiene over midten til å bli enige om et system som kan vare lenge og være stabilt.
Ja, og det jo en gammel tradisjon for det der pensjonsforliket for eksempel var jo sånn. Og så det jo ikke så rart at Høyre blir litt skeptisk da, fordi de vil jo ikke at Arbeiderpartiet skal gjenvinne sin sterke stilling I norsk næringsliv. De synes jo det var veldig fint for så vidt da, at de AP sliter på det, og samtidig så Rødt, det jo et parti som aldri opptatt av sånne breie kompromisser, for de vil jo ha at skatt skal være en politisk sak som det skal kjempes om da.
Byrde man skal pålegge ja, samfunnets ja. Privilegierte elite.
Ja, som hvert fall skal skille mellom, være klart og tydelig skille mellom Høyre og venstre sida I politikken da. Men for en del av oss som kanskje synes at en del av de forlikene kanskje har vært litt fornuftig, så får vi jo håpe at I hvert fall at, ja, og de samles jo, de gjør det jo, så at de diskusjonene I hvert fall kan føre til en fornuftig samtale rundt skatt, da, for det ble jo litt kålig I valgkampen, og utrolig aggressivt også rundt det med skatt, og det kanskje litt unødvendig og litt unorsk kanskje I, ja.
Men det er en ganske stor utfordring å skulle få det til, da. Han med, altså, før var det altså, Senterpartiet og Arbeiderpartiet I regjering, og så trengte de bare å få med seg SV, nå det Arbeiderpartiet alene og fire tutti-frutter rundt der som de skal ha med seg
altså,
for å lage himmelsk lapskaus.
Ja, som vi snakket om før, så gir det både mer og mindre frihet til Arbeiderpartiet, for de kan gå flere også på den andre siden, samtidig som de ikke har den tryggheten de hadde at det var de tre partiene.
Noe ja, altså må de var jo forsiktige med å fornærme disse andre.
Ja da, men når det gjelder skatteforlik, så tror jeg det viktig å få bredden. Det som problemet med et skatteforlik, eller den kommisjonen som tar I gang nå, at det så mange no-goes for de ulike partiene. Torvik-utvalget som kom og som Trygve Slagsvold Vedum la rett I skuffen, som var en skisse til hva man kunne få et mer helhetlig skattesystem, ville for eksempel ha innført arveavgift igjen, økt beskatning av bolig og eiendom, og begge deler som mange har sagt at det ikke aktuelt, men som ville være veldig fornuftig å innføre. Og så den andre siden som da ikke vil ha noe formuesskatt, ikke sant, og skal det være samme skattning. Så det en del no-goes som gjør at det blir veldig vanskelig.
Ja. Så jeg tenker med norske politikken som litt rar da, ikke sant, fordi det jo sånn, det her I det utvalget her, så skal det sikkert sitte noen gamle politikere her, som ute av det da, og skal tenke sammen da, rundt det her. Men,
det var jo noe av kritikken.
Ja, og det skjønner jeg litt, altså, kan de bare sette seg I finanskomiteen og bli enige da? Altså, hvorfor skal du koble på Sigbjørn Jonsen og Jan Petersen?
Ja, men du må ha med Sigbjørn Jonsen, det synes jeg.
Siv Jensen.
Men det jo et eller annet, men samtidig altså, så må jeg jo si at det jo noe som litt fint med norsk politikk også da, at man har fått til det brede forlikene da.
Ja. Jeg tror det fornuftig å ha noen av de gamle folkene inne, for at da det ikke kjepphester akkurat nå, men de kan løfte blikket litt på en måte som de som står I det daglige kive ikke alltid klarer å gjøre.
Ok, vi må ta bare en liten runde også på at Erna Solberg fortsetter inntil videre som parlamentarisk leder I Høyre. Det rimelig, Anne?
Jeg ble litt overrasket, samtidig så tenker jeg at grunnen nok at da legger man ingen føringer på hvem som skal ta over etter henne som partileder, at enhver som vil bli pekt ut og ta den jobben nå, vil mange lese med et signal på at det den neste Høyre-lederen.
Det en ganske godt kvalifisert for jobben.
Ja, men jeg vil jo tro at hun bare sitter til jeg har valgt en ny leder. Noe annet vil overraske meg veldig.
Og når velges den?
Ja, det var I februar, det ikke det skal gjøre det? Det kunne jo ha satt I en sånn, en som ikke aktuell som ny leder da, Trond Helleland eller en eller annen sånt, men, og det ble jo spekulert I, sant? Men sånn inntil videre så skulle ikke være noe så stort problem at Erna Solberg skal sitte her som parlamentarisk leder I Høyre. Det er ikke noe, ja, og dessuten tror jeg Høyre gjør rett I sånn som de har varslet, at det blir en ganske åpen og litt spennende prosess da, frem til hvem de skal velge som ny leder.
Det blir spennende. Vi kommer til å snakke om det, vi kommer til å snakke mer om Trump, og jeg tror vi kommer til å snakke en del om tradwifene også I tiden som kommer. Høres ut som temaer som ikke dør med dagen. Men Gjever og gjengen over for denne uka. I morgen så det mediebobler, Gard Steiro og meg. Da kommer medieforsker Telle Førobe, og vi skal snakke om redaktørskiftet I Dagbladet, og vi skal snakke om en ny bok om Muhammed-karikaturen-striden, som nå snart 20 år siden den startet, og hvordan norsk presse kanskje ikke viste seg fra sin aller beste side den gang. Men altså, over for I dag, tusen takk til Shazia Maid, Hans-Petter Sjøli og Hanne Skartveit. Jeg heter Anders Gjever, og vår produsent I dag var Andreas Røn Pedersen.
Hør alle VG's podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.